ครับเมื่อคืนวันอังคารวุฒิสมาชิกบารักโอบามาได้คะแนนเสียงจากผู้แทนพรรคจากรัฐต่างๆรวมทั้งจากซูเปอร์เดเลเกตของพรรคเดโมแครตพอที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
Because of you tonight I can stand here and say that I will be the Democratic nominee for the president of the United States of America
อาจารย์ลารีซาบาโตนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียชี้ว่าการที่พรรคเดโมแครตจะเสนอชื่อวุฒิสมาชิกบารักโอบามาซึ่งบิดาเป็นชาวเคนยาและมารดาเป็นคนอเมริกันผิวขาวจากรัฐแคนซัสเป็นตัวแทนนั้นจะส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่าในสังคมอเมริกันเรามีโอกาสที่จะทำอะไรตามความต้องการของเราได้ถ้ามีความสามารถและทำงานอย่างหนักพอครับในส่วนของวุฒิสมาชิกฮิลลารีคลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ซึ่งเคยเป็นตัวเก่งของพรรคเดโมแครตเมื่อราว15เดือนที่แล้วก็จะสร้างประวัติศาสตร์เช่นกันถ้าเธอได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในฐานะผู้หญิงคนแรกแต่อาจารย์ลารีซาบาโตวิเคราะห์ว่าการที่วุฒิสมาชิกคลินตันเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันนับเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าคนอเมริกันนั้นหวาดวันต่อเรื่องทายาททางการเมืองหรือการสร้างราชวงศ์ทางการเมืองเพื่อเป็นประธานาธิบดีไม่ว่าตระกูลนั้นจะเป็นบุชหรือคลินตันก็ตามครับ
Americans had serious questions about the dynasty issue if it was really a good idea to give the presidency to just two familiesPassing it back and forth between 1989 and potentially 2007.
ส่วนคุณฮาวาร์ด ไฟแมนผู้สื่อข่าวอาวุโสของนิตยสาร Newsweek ชี้ว่าวุฒิสมาชิกโอบามาสามารถเอาชนะวุฒิสมาชิกคลินตันซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากกว่าได้เพราะว่าเขาสามารถตอบสนองต่อความรู้สึกโดยทั่วไปของคนอเมริกันขณะนี้ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยวุฒิสมาชิกโอบามารณรงค์หาเสียงด้วยการเสนอตัวว่าเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในขณะที่วุฒิสมาชิกคลินตันนั้นเน้นเรื่องประสบการณ์ของเธอและในปลายปีนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คาดว่าคนอเมริกันจะได้ตัดสินใจเลือกระหว่างวุฒิสมาชิกบารักโอบามาตัวแทนของพรรคเดโมแครตอายุ46ปีกับวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนตัวแทนพรรครีพับลิกันวัย71ปีครับในส่วนของวุฒิสมาชิกฮิลลารีคลินตันนั้นขณะนี้เธอยังไม่ได้ยอมรับความพ่ายแพ้หรือประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการแต่ก็แสดงท่าทีว่าเธอพร้อมที่จะลงสมัครคู่กับวุฒิสมาชิกโอบามาในฐานะรองประธานาธิบดีถ้าได้รับโอกาสนี้แต่อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นซูเปอร์เดเลเกตคนหนึ่งที่สนับสนุนวุฒิสมาชิกโอบามาได้ให้ความเห็นกับหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมถ้าวุฒิสมาชิกคลินตันลงสมัครคู่กับวุฒิสมาชิกโอบามาเพราะจะยิ่งเป็นการสะสมแง่มุมด้านลบของนักการเมืองทั้งสองคนนี้มากเกินไปอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ชี้ว่าวุฒิสมาชิกโอบามาควรจะพิจารณาหาคนที่จะมาช่วยทดแทนความอ่อนวัยและการไร้ประสบการณ์ด้านนโยบายต่างประเทศและการทหารของตนอย่างเช่นวุฒิสมาชิกแซมนันเป็นต้นแต่ในขณะที่ความสนใจกำลังอยู่ที่ว่าวุฒิสมาชิกโอบามาจะเสนอโอกาสผู้สมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีให้กับวุฒิสมาชิกคลินตันหรือใครนั้นและเขาจะมีโอกาสเอาชนะวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งมีประสบการณ์ด้านนโยบายต่างประเทศมากกว่าหรือไม่นายแฟรงค์แมคคีวิตส์อดีตที่ปรึกษาและเลขานุการฝ่ายสื่อมวลชนของวุฒิสมาชิกโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีซึ่งถูกลอบสังหารขณะที่พยายามแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเมื่อปี1968ได้ชี้ว่าถึงแม้วุฒิสมาชิกบารักโอบามาจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกับอดีตวุฒิสมาชิกโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีอยู่ก็ตามแต่ข้อแตกต่างที่สำคัญก็คือว่าเขายังไม่สามารถเข้าถึงจิตใจคนอเมริกันและฐานคะแนนเสียงของพรรคเดโมแครตได้มากพอครับ
Well I think one thing that where Obama is falling short is his connection to AmericaHis connection to the country, his connection to the broad base of the Democratic Party.
ขณะนี้วุฒิสมาชิกบารักโอบามาได้ตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อสรรหาตัวผู้ที่จะลงสมัครคู่กับตนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีและหนึ่งในคณะทำงานนี้ก็คือคาโรไลน์เคนเนดีบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington